Profesor dr. Marko Stabej, dober dan. Na odnos do jezika vplivajo vzgibi, ki se v kolektivno zavest zapisujejo preko zgodovinskih dogodkov. Kako se je slovenska jezikovna skupnost leta 1918 počutila ob nastajanju novih državnih tvorb? Bila je geografsko razkosana? Ali so prevladale neke optimistične ocene, da bo v prihodnje bolje? Ali pa smo imeli občutek kolektivne žrtve, da se nam je nekaj vzelo?
Zdi se, da oboje hkrati. Prvič smo bili zares državno ločeni, ne? Ampak hkrati smo to prvič čutili, mislim, na različne države. Ne? Prvič smo pa tudi čutili, da smo kljub temu zares povezani, se mi zdi. No, tako kot lahko človek rekonstruira. Se čisto zares ne more vedeti in tudi pojem kolektivna podzavest je, bi rekel, bolj začasni termin, ne? Ker ga je v resnici težko dokazati. Res pa je, da lahko zasledujemo preko pač, opazovanja stvari, ki so se takrat dogajale, lahko posredno sklepamo, zakaj je šlo in odtod ta trditev, da po eni strani smo se prvič res čutili razkosan, kot razkosan narod, po drugi strani pa kot povezan narod in na nek način celo, da je to, bi si drzno reči, da je to nekaj, na dolgi rok začasnega, bi rekel. Ne? Ja, toliko mogoče.
Kako trdno pa je bilo leta 1918 med slovenskimi političnimi akterji prepričanje o obstoju samostojnega slovenskega naroda s svojim jezikom, kako velik pa je bil dvom v ta obstoj?
Jaz mislim, da je mislim, to je spet težko reči, bi rekel, z tega stališča, kaj so intimno res čutili, do tega pravzaprav ne moremo. Ne? Ampak, kot že prej je tukaj obstajal načrt A in načrt B, ne, ponavadi. Načrt A je večja samostojnost, načrt B je pa nekoliko manjša samostojnost slovenskega naroda in, bi rekel, pot v nedoločljivo daljni skupni neki jugoslovanski narod. To oboje je bilo marsikdaj pri različnih ljudeh, marsikdaj pa celo pri bi rekel, istih ljudeh ali skupinah je, sta bila ta dva načrta tako rekoč so obstoječa. Včasih izpostavljen bolj eden, včasih drug. Seveda, bil je, tlel je še dvom, ki je tlel od leta 1848. Ne? Ampak to je, bi rekel, najbrž tudi odvisno od značaja posameznih akterjev in akterk, ne? Kdaj, mislim, kdo je bolj pesimističen in optimističen. Že leta 1848 smo imeli, bi rekel, ljudi, ki so bili popolnoma prepričani, da ne bo šlo samostojnim slovenskim knjižnim jezikom, zato ker nas je premalo in to, da nas je premalo, pomeni, da bo premalo ljudi pisalo, bralo stvari v slovenščini, skratka so bili ta. In so bili drugi, ki so rekli, kako premalo, ne? Mislim, vse nas je dovolj. In v bistvu imajo, če danes pogledamo, so imeli ves čas prav oboji na nek način. Ne? Vsega v slovenščini ne moremo imeti. Lahko imamo pa zelo veliko in vse tisto, kar nam pravzaprav temeljno določa vsaj za enkrat življenja. No, takrat je ta dvom bil predvsem, ampak po drugi strani, ne, pa če pogledamo, jaz nisem zgodovinar, ne, ampak na kakšen način so se odločali za to skupno jugoslovansko državo, je bilo to neko iskreno prepričanje, da je to najboljša možnost od danih, se prav veliko možnosti pa tudi ni bilo. Ne. Hkrati pa dejansko, mislim, tako, no, za nazaj je itak lahko biti general, ne, tudi jezikovni general, ampak takrat se je videlo, da tam, kjer je bila slovenska skupnost v manjšini, je kmalo imela hude težave, pravzaprav prav brutalne asimilacijske pritiske.
Se pa položaj slovenščine v kraljevini SHS glede na preteklost izboljševal, po drugi strani pa je bila slovenščina tudi statusno podrejena, najprej osvetljiva to izboljševanje. V novi kraljevini so začeli v upravi in šolstvu odpuščati tiste, ki so bili zavezani nemščini in nemštvu, ter zaposlovali slovensko govoreče osebje. Zanimivo je, da so v Mariboru in v Prekmurju primorski učitelji, pa tudi priseljenci iz Italije prihajali tja učiti slovenščino. V kakšni jezikovni situaciji in izkušnji so se znašli ti Slovenci?
To, mislim, ne, to je zabavno, če si res predstavljamo, ne, da pride nek primorc učiti Štajerce, pričemer te Štajerce niti niso tako navajeni, sploh da jih nekdo uči slovensko in potem jih pride primorc učiti slovensko. Zdi se mi, da, mislim, da so takrat pravzaprav masovno se opazile te razlike med načinom govorjenja, tudi najbrž knjižne slovenščine. Sej, da to so samo posredna pričevanja o tem, ne, in te podatke, ampak gotovo je šlo za nek nov položaj. In jaz mislim, se tudi te zgodovinski viri pričajo o tem, da po eni strani so se bili seveda pripadniki in pripadnice slovenske skupnosti z različnih koncev naklonjeni, po drugi strani so si pa niso zaupali. Ne. Mislim, zdaj, še danes pravzaprav slišimo, če pride Štajerc, ki deluje na Štajerskem, ne, v lokalnem okolju, pa recimo pride, ne vem, na srečanje v Ljubljano, se ga takoj sliši, ne? Ampak smo navajeni te različnosti, tudi v glavno sprejemati to različnost. Takrat se mi zdi, da je bilo to precej drugače. Je pa res, da se je toliko dogajalo, da so, kot se ponavadi v prevratnih časih, ne? Se, mislim, naša generacija se spomni leta, tam konec 80-ih, začetek 90-ih, ko se spreminjajo stvari, se spreminjajo temeljito. Zdaj, takrat se niso, mislim, leta 90 se niso spreminjali v tem narodnostnem smislu. Takrat pa so se, ne? In tudi, če gledaš časopise, recimo, ne vem, bereš oba osrednja dnevnika 1918, to je ena sama negotovost, ne, še pred koncem vojne, po vojne, ampak neka prepričanost, da to slovenstvo gre nekam in da gre nekam na trdnejše in boljše v resnici, to se mi zdi pa, da ga je mogoče vsaj iz teh virov razbrati. Ne. Ja, je pa takrat to bilo, posebne razmere so omogočile, da se je to slovenjenje, javno slovenjenje napisal v mestih in tako naprej, da se je zgodilo čez noč, pričemer je bilo prej ravno obratno, da dolgo časa je slovenska skupnost komaj kakšno pravico si lahko izborila, še v Ljubljani, ne, so bili zapleti, sicer tam je bilo že kakšnih 10 let to, ali še več rešeno, ker je to, bi rekel, precej strno roko Ivan Hribar reševal vprašanje, napisal, ampak štajerska mesta so bila pa seveda, bi rekel, z večino nemško čutečih tako rekoč zaprta za javno slovenščino. Če pa je javna slovenščina stopla, je bila pa zmeraj povezana s takim ali drugačnim konfliktom. Ne? Tako da to se je temeljito spremenilo. In tudi to, da ti lahko, kaj bi rekel, na stotine ljudi odpustiš in zaposliš nove, to je mogoče samo v takih časih. Ne? In takrat je pa res, da je to očitno v predstavah Slovencev in Sloven klelo, da je to potrebno narediti in ko je bilo to mogoče narediti, so naredili. Druga stvar je pa to, ne, da je to sobivanje srbsko-hrvatsko-slovenski zvezajem je bilo v ustavi zapisano, da je uradni jezik. Ne. Zdaj, to je mogoče reči, mislili so, da je to bil en jezik, seveda po drugi strani pa lahko tudi rečemo, to pomeni, da so tri enakovredni jeziki. Ne. In zdaj ni čisto jasno, mislim, interpretacija je bila pa obojna. Ampak dejstvo tudi, če takrat kakšne stare razglednice pogledamo iz kakšnega, ne vem, iz 20-ih let, bomo opazili, tukaj sredi Ljubljane marsikater napis bil izključno, ne samo, da je bil izključno v srbščini, ampak tudi v cirilici. Ne? In takrat pravzaprav je postalo jasno, da slovenščina sama po sebi ni zaščitena s tem, da je, bi rekel, znotraj Jugoslavije živi, ampak da je treba tudi ta razmerja, kaj ne rečem, usmerjati v prid slovenščine. Zdaj, včasih se je to dalo eksplicitno, včasih se je bilo to treba zaradi politične previdnosti delati posredno in kot je nam predavala že profesor Breda Pogorevc, ne, recimo, ne vem, če je Breznik takrat objavljal analizo jezika časnikarjev in pisateljev iz 19. stoletja in tam iskal nepotrebne izposojenke iz hrvaščine in srbščine, je to deloma počel zgodovinski nameni, deloma je pa to počel čisto, bi rekel, z aktualno jezikovno-političnimi cilji. To se pravi, da bi opozarjal, da to neko stapljanje jezikov pravzaprav za slovensko jezikovno skupnost ni najboljše. No, ampak bi rekel, je pa v naravi, kot kaže slovenske jezikovne skupnosti, nekako, mislim, v naravi, to sobivanje z nekim dominantnim jezikom se je nadaljevalo, ne, v 20. stoletju in je bila dominantna srbo-hrvaščina. Se pravzaprav tudi danes sobivamo samo s to razliko, da danes sobivamo z globalnim močnim jezikom, tu se pravi se izenačujemo z drugimi skupnostmi. In to razmere srbo-hrvaščino in statusno razmere, to se pravi glede položaja jezika in glede znanja jezika in tako naprej, jezikovne moči, je pa končno trajalo merjenje moči bolj ali manj do konca Jugoslavije. Ne? V takih in drugačnih oblikah včasih je bil to razmerje je bilo tako rekord zaostreno v boj, včasih je bilo bolj sobivanje, ampak to se je takrat očitno začelo. Namreč prej se je zdelo, da bo to ena sama harmonija. Ne? In to v resnici, o tem so Slovenci pisali že od 16. stoletja naprej, ne? O tej domnevni enotnosti, nekdanji enotnosti in morebitni ponovni enotnosti v prihodnosti vseh slovanskih jezikov, če pa že ne vseh slovanskih jezikov, pa vsaj južnoslovanskega. Ne? Takrat smo te iluzije začeli nekoliko izgubljati.
Kako tvegano pa je bilo v kraljevini Jugoslaviji zavračati jezikovno prevzemanje srbo-hrvaščine?
Težko rečem, mislim, ne poznam nobenih podatkov o tem, da bi kdo, saj se ne spomnim, da bi kdo recimo, ne vem, sodno odgovarjal, ampak je pa jasno, ne, da je bila, bi rekel, ta centralistična politika kar močna in da je imela za sabo tudi aparat ustreznih organov, tako da mislim, da s tem prav šale ni bilo. Dobro, zavzemanje za neprevzemanje je nekaj drugega, ne. Zdaj, tisto, bi rekel, zavzemanje za narodno avtonomnost pa je lahko bilo politično zelo vprašljivo in seveda zavzemanje za jezik je zmeraj lahko tudi se instrumentalizira kot dokaz, aha, temu je pravzaprav do izključne narodne avtonomnosti in hitro ga lahko potem kdo tudi obtoži nedržavotvornega vedenja. Ne, to se je dogajalo tudi v drugi Jugoslaviji, pravzaprav, ne. Pogosto vsakršno zavzemanje za status slovenskega jezika ali pa formalizacijo, recimo zakonom celo ali pa kaj podobnega, je naletelo na očitke, da je to pravzaprav rušenje ne, ustavne ureditve Jugoslavije in tako naprej. Čeprav te očitki potem, če so se morali izkazati po sodni poti, zmeraj precej otopijo, ne, ker so ponavadi očitki zmeraj, kaj bi rekel, tudi očitki pretirani. Ne.
V svojem prispevku za letošnji seminar slovenskega jezika, literature in kulture ste izpostavili zapis Antona Bajca, v uvodu v slovensko slovnico je zapisal. Prišla je prva Jugoslavija in z njo upravičeno upanje, da je narodu zagotovljen obstanek. Začetek je bil resnično lep, slovenski uradni jezik, slovenske šole, slovenska univerza, dobre učne knjige, ustaljen pravopis, nesluten razmah lepe knjige. A kmalo je čudna zaslepljenost jela poniževati slovenski jezik v narečje in ga trpati z neslovenskimi besedami. Uspela ni kako bi neki, a jezik je pri tem trpel škodo, narod pa trošil moči za nepotreben boj. Na kaj se nanaša ta čudna zaslepljenost?
Po mojem ta čudna zaslepljenost pri Bajcu pomeni ravno to, ne? Očaranost nad srbo-hrvaščino in, bi rekel, približevanje slovenščine ali pa slovenskih govorcev in govork v lastni rabi slovenščine srbo-hrvaščini. Po mojem je pač meril na to. Zdaj, seveda, ne, to je bilo napisano v 50-ih letih. Jaz mislim, da nič ni zares trošenje moči, če lahko, ampak seveda to pol stoletja še več kasneje reče je lahko. Ne. Namreč ti moraš, že prej se je to dogajalo, da nekateri ljudje, pisci, jezikoslovci, poskušajo najti meje. Ne? In če ne gre, pač ne gre, ampak je treba najprej pokazati, da ne gre. In v resnici je tudi ta zgodba o približevanju slovenščine srbo-hrvaščini se je na dolgi rok pokazala, da ne gre. Ne? Zdaj, še danes smo, mislim, po mojem mnenju, smo preobčutljivi in zlasti tisti, ki ne vejo veliko o jeziku in jezikih, še danes iz slovenščine izganjajo razne stvari, ker naj bi bile domnevno iz srbo-hrvaščine. Čeprav sploh to ni rečeno ali pa je, mislim, ponovadi so razmerja bistveno bolj zapletena. Ne? No, ampak, mislim, dani čas je nekaj časa je kazalo, da bo šlo, vsaj nekaterim se je to zdelo, in jaz mislim, da to ni, kot rečeno, zapravljen čas in energija, zato ker je to dokazalo, da pač ne gre. Zdaj, ne, kaj s tem stališčem naredimo, ne vemo. Lahko. Seveda, ne, je bilo pa tam, je, mislim, je bilo pa najbrž to tudi do neke mere nasilno, zato ker tako kot danes doživljamo pravzaprav za marsikaj v slovenščini, se sprašaš, pa se splača to med slovenščini, ne, če nas je razmeroma malo, zakaj ne bi tega imeli kar v angleščini. Ne? Je podobni refleksi so takrat bili tudi v zvezi s tem, ne? A je treba imeti, jaz ne vem, stvari, ki ne vem, so za družbo pomembne, pravzaprav od ne vem, pravnega sistema do, ne vem, bi rekel, izobraževalne literature, je to res treba imeti, ne? Tudi v slovenščini, ali bi bilo dovolj, če bi bilo to v enem jeziku. In sicer se je izkazalo jasno, ne, da ni osnove in temeljev za to, da bi kaj takega se zgodilo, ampak razmisleki so pa bili in najbrž tudi pritiski.
Leta 1918 pa smo dobili tudi nove možnosti za učenje tujih jezikov. Kako se je začelo s tem?
Ja, tu se, mislim, jaz samo drobec tega sem opazil, ko sem pripravljal ta prispevek. Zelo jasno je, da je tudi ta jezikovna politika glede tujih jezikov zelo odvisna od siceršnje politike. Ne? In če je bila prej nemščina, mislim, še prej je bila tako rekoč prvi jezik slovenskih izobražencev, ne? Poznaje tudi izobraženk, je zdaj nemščina po letu 1918 postala pravzaprav nezaželen jezik. Ne? S temi stvarmi, o katerih sva že govorila. In tudi učenje nemščine pravzaprav je bil za izobraženo populacijo takrat itak nepotrebno, zato ker so jo že znali, ampak veliko bolj aktualna je pa postajala seveda tudi zaradi razmer med prvo svetovno vojno, sta postajali francoščina in angleščina. Ampak to francoščino in angleščino je bilo treba prav začeti prav promovirati, ne? Ker ni bilo samo po sebi umevno, ni bilo tudi, da se bodo ljudje zdaj to začeli učiti, tudi ni bilo kadra dovolj in podobno. Ne? Je pa res, da to je tudi čas, ko se je ustanavljala slovenska univerza in da je tudi takrat pravzaprav potem univerza na nek način začela sousmerjati počasi to jezikovno politiko, tuje jezikovno politiko, zapravo katerih tujih jezikov se uči in ne. Čeprav, kot vemo, je nemščina, bi rekel, takrat preživela in bo še lep čas preživela tudi kot zaželen jezik v slovenskem izobraževalnem sistemu. Ne. Ampak takrat momentalno je bila pa seveda, kaj bi rekel, ne, premagan jezik in kot tak nevreden učenja nekaj časa. Ne.
In še za konec, za sklep, v čem je leto 1918 prelomno za slovensko jezikovno skupnost, koliko se je skupnost potem leto spremenila?
Zelo se je spremenila, ampak jaz mislim, s tem elementom suverenosti, ne, čeprav znotraj Jugoslavije, je pridobila veliko. Pridobila je veliko tudi s temi prevratnimi časi, ker je bilo omogočeno naenkrat določene stvari urediti, kot sva že omenila, ki se prej niso uredile desetletja. Hkrati je pa, bi rekel, bila izpostavljena čisto jasnemu asimilacijskemu pritisku večjih sosednjih narodov in je morala pravzaprav vzpostaviti neke vrste obrambni mehanizem, da ta asimilacija ne bi šla do konca. In v tem smislu so se Slovenci začeli učiti bivati tudi kot manjšinski narod. Je pa res, da je to, bi rekel, preizkušnja. Ne? In tudi, če pogledamo, kaj se kasneje dogajalo, ta preizkušnja je imela svojo visoko ceno.
Profesor dr. Marko Stabej, najlepša hvala za pogovor. Oddajo smo namenili jezikovnim razmeram slovenske skupnosti v prelomnem letu 1918. Oddajo sem vodil Aleksandar Čobec. Jezikovne pogovore lahko poslušate tudi preko podcastov. Najdete pa nas lahko še na Facebooku in na Arsovi spletni strani. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.